sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizi. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Əvvəlcə isə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, 30-32 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər. Şərq küləyi əsəcək paytaxtda.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, 29-33 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
Gürcüstanın Cənubi Ossetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsə çağırmasına baxmayaraq Rusiya hələ də hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır, Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney.
Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər bugün də ləğv olunub.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarını dəstək məqsədi ilə miting keçirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanın Cənubi Ossetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsə çağırmasına baxmayaraq Rusiya hələ də hərbi əməliyyatları davam etdirir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiyashvili Gürcüstanın Qori şəhərinin Rus artilleriyası və təyyarələrdən hücumuna məruz qaldığını deyib. Sxenvalidə başlanan münaqişənin 4-cü günündə Rusiya qüvvələri separatçı regionun paytaxtını nəzarətə götürüblər. Bu arada Amerika prezidenti George Bush Rusiyanın Ossetiyadakı hərəkətlərini pisləyib onu əndazəsiz və qəbul olunmaz adlandırıb. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney isə bildirib ki, Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır. Bir qədər əvvəl BMT-də Amerika Rusiyanı ittiham edib ki, Gürcüstandakı rejimi dəyişmək istəyindədir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin isə dünən New Yorkda deyib ki, Gürcüstanın təklif elədiyi atəşkəs təklifi kifayət deyil.
Məncə aydın izah elədim ki, nəyə görə təcili atəşkəs vəziyyətə adekvat cavab deyil. Adekvat cavab o ola bilər ki, Gürcüstan Cənubi Ossetiyadan öz qoşunlarını çıxarsın, Cənubi Ossetiya və Abxaziya ilə isə gücdən istifadə olunmaması ilə bağlı razılaşma qəbul edilsin.
Vitali Çürkin.
Bu arada Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushner Tiflisə Prezident Mikhail Saakashvili ilə danışıqlar aparmaq üçün gəlib. Bugün onun Cənubi Ossetiya münaqişəsində vasitəçi qismində Moskvaya gedəcəyi gözlənilir. Hazırda Fransa Avropa Birliyinə sədrlik edir. Bu həftə Fransa Prezidenti Nikolay Sarkozinin də Moskvada həmkəri Dmitri Medvedevlə görüşəcəyi gözlənilir.
BMT-nin Abxaziyadakı müşahidəçiləri separatçı bölgənin Gürcüstanın Kador dərəsini bombalamasını təsdiqləyib. Sülməramların baş katibinin müavini Edmund Mullet BMT Təhlükəsizlik Şurasına deyib ki, onlar Abxaz separatçılarının Kador dərəsinə qoşun və ağır texnikanın hərəkətini müşahidə ediblər. Bundan öncə separatçı Abxaziyanın lideri Sergey Bagapş demişdi ki, Gürcüstanın nəzarət elədiyi Kador dərəsinə 1000 nəfərlik qoşun göndərib.
Gürcüstanın hərbi gəmisi Rusiyanın hərbi dəniz donanması tərəfindən batırılıb. Rusiya xəbər agentlikləri Müdafiə Nazirliyinin rəsmlərinə istinadla bildirib ki, Gürcüstan gəmiləri iki dəfə Rus gəmilərinə hücum etməyə cəhd göstərib. Nəticədə qarşı tərəfin açdığı atəş nəticəsində Gürcü gəmisi Qara dənizdə batırılıb. Gürcüstan rəsmiləri hələ ki bununla bağlı şərh vermir.
Amerika İraqdakı Gürcü sülməramlarını geri göndərməyə başlayıb. Gürcüstanın İraqda 2000 sülməramlısı var. Gürcüstan Cənubi Ossetiyadakı vəziyyətə görə onları geri çağırıb. Bu arada İraqdakı çoxmillətli qüvvələr Gürcüstan qoşunlarını koalisiyaya böyük dəstək verdiyinə görə təşəkkür eləyir.
Avropa Komissarlığı isə münaqişədə zərər çəkmiş dinç sakinlərə təcili humanitar ehtiyaclar üçün 1 milyon avro vəsait ayırıb. Bəyanatda deyilir ki, yardım təcili tibbi yardım, su, qida, sanitariya və sığınacaq üçün nəzərdə tutulub.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarını dəstək məqsədi ilə miting keçirib. Aksiyaçılar Vahid Gürcüstan uğrunda döyüşən hərbçiləri dəstəklədiyini bildiriblər. Rusiyanı isə suveren dövlətə qarşı aqressiyanı dayandırmağa çağırıblar. İnterfaksın məlumatına görə Rusiyanın hərəkətinə Gürcü idmançıları da Pekinin Olimpiya kəndində etiraz ediblər. İdmançılar şamlarla sos yazaraq öz etirazlarını bildiriblər.
Bu arada isə bugün də Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər ləğv olunub Azadlıq Radiosuna. Bu məlumatı Bakı Aeroportunun məlumat bürosundan veriblər. Məlumat bürosundan addımın səbəbləri açıqlanmayıb. Büroda bugün də reyslərin olmayacağı bildirilir. Bir qədər əvvəl Azal Dövlət Konserninin vitse-prezidenti Eldar Hacıyev aynısı demişdi ki, Gürcüstanda Azərbaycan hava yollarının məhsus təyyarələr üçün təhlükə yaransa uçuşlar dayandırılacaq. Gürcü rəsmilərinin sözlərinə görə dünən Rusiya təyyarələri Tiflis Beynəlxalq Aeroportunun yaxınlığındakı hərbi hava bazasını bombardıman edib. Avqustun 8-dən bəri isə Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı sərhəd məntəqələri gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Bunu isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər. Bu haqda birazdan reportajımız olacaq.
Və sonda Əl-Qaidənin Usama Bin Ladindən sonra ikinci adamının müraciəti yayılıb. Pakistan televiziyalarından birində gedən Ayman Əz-Zavahirinin müraciətində o, Pakistandakı cihadı dəstəkləməyə çağırır və Prezident Pərviz Müşərrəf korrupsiyada və Amerika ilə səhlənkarlıqda günahlandırır. Zəvahirinin bu müraciəti ingilis dilində yayınlanıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərləri bir də səhər saat 9-da dinləyəcəksiniz. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayət getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz? Tbilisi silahlı qüvvələrini Cənubi Asiyetiyadan çıxartmaqla müharibə başa çatdı mı? Az sonra Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı canlı bağlantı qurmağa çalışacağıq. Eyni zamanda biləcəksiniz ki, Azərbaycanlı idmançıların Pekində ilk məğlubiyyətinin kökündə nə durur? Eyni zamanda Məşədi İbadın yarıya qədər oxuduğu Tarix Nadir kitabı neçə səhifəymiş, onu da biləcəksiniz. Çünki Lənkəranda bu kitabın yeni nüsxəsinin tapıldığı haqda iddialar var. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı dolacaq və biz çatdıracağıq. Azərbaycanın bir neçə kilometrliyində müharibə gedir. Azərbaycanın qonşu olduğu iki dövlət üzrədir. İndi bu müharibə Azərbaycanda da diqqətli izlənilir. Tək politoloqlar yox, həm də əhali tərəfindən. Səbəb aydındır. Əvvəla söhbət qonşu dövlətin, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə gedir. İkincisi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulub, separatçı rejimi dəstəkləyən Ermənistanla apardığı danışıqlar bir yerə varmır. Üçüncüsü isə nəinki Azərbaycan üçün, bölgə üçün önəmli Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri də təhlükə altındadır. Dünənki məlumatlarda deyil dedi ki, Rusiya hava qüvvələri kəmərə hərbi zərbələr endiriblər.
Üstəlik, Gürcüstanda yüz minlərlə Azərbaycanlı yaşayır, müharibə onların da həyatını təhlükə altına qoyub. Artıq bir neçə gündür ki, Gürcüstan-Azərbaycan sərhədini keçmək istəyənlərin sayı da artıb. Bu haqda sonra reportajımız olacaq. Hələlik isə Gürcüstana bağlanırıq. Son məlumatları almaq üçün indi telefon xəttində Gürcüstanın millət vəkili Azər Süleymanovdur. Azər bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Zəhmət olmasa son məlumatları çatdırardınız. Bilirəm ki, indi orada da səhər yeni açılıb, amma sizdə olan məlumatlar nədir? Əməliyyatlar davam eləyirmi? Ümumi Gürcüstanda ovqat necədir?
Yəni, son xəbərlər belədir ki, indi səhər saat 7-də olan xəbərlər, yəni axşam vərlərində və səhərə yaxında Qori şəhərinin bir daha da bombardman olunub bir neçə yerlərini və Çınmalıya yenə bir ateşlər olub. Mənim indi səhər tezlərlə bilməyik, təzə xəbərlərimiz yoxdur, amma qısa olsun ki, bombardman dayanmayıb. Nə qədər də ki, xarici misiyalar qarışsalar da bu işlərə, hələm heç bir demək olar ki, nəticəsi yoxdur. Ki, qaldı qırmızı körpünlərə qədər əvvət deyib, bir neçə gün ərzində mək Azərbaycanlı, başqa millətlər də Gürcüstanlılar, mən diplomatik misiyaların, diplomatların ailələri və başqa türk vətəndaşları qırmızı körpüdə topqalar da demək olar ki, taşlar yaranıb. Amma mən özümlə şəxsən olmuşam Qırmızı Körpüdə və Gürcüstan Azərbaycanlılarına da xahiş edəmişəm. Onun ötəsi bu azdır içində, amma gedənlər var, demək olar ki, var. Elə Gürcüstanda böyük bir panika yoxdur. Aha. Ama bütün Gori'de evakuasyon başlıyor. Cemaat Gori'den hamı, yani orada bombardıman olan yerlerden hamı doğum evlerini görüp çıkıyorlar, yurtlarını görüp çıkıyorlar ki bugün bir daha Rusya subut edildi ki Rusya'nın Gürcistan'a olan münasebetlerini, yani doğma torpaqlarımızdan bizleri Asitya elden gidip, Abhaziya elden gidip ve indi başka yerlere fikirleri olan bir niyetler olan insanlar var Rusya'da. Yani görünüyor ki bu işlerin akıllarıyla bir yere sarmayacak. Yani her bir Gürcistan vatandaşı vatanın için ölmeye de hazır. Ama elbette ki Gürcistan'la Rusya'ya mukayese eylese Gürcistan çok hırda bir balaca cıttan devleti Rusya'nın yanında, ama o artık vermeye torpaqlarımız da kalmadı ki Rusya'dan paylaşmaya ama başka yerlere vermeye.
Azər Bey, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Gürcistan hissəsiyle bağlı təhlükə qalır mı? Necə hesab edirsiniz?
Kəmərin mühafizəsi gücləndirilib mi bu günlərdə?
Ki ne kadar güçlendirilse onun için SS bombardıman havadan geliyor. Orada ne kadar bizde de bir sistem yok ki havadan samolot var ama çok azdı havadan samolotları indirmeye. Yani bir Rus'ta bir şehrin asılmıştı. Yani bak bir net kemerinin bir neçe yüz metre yakınlığına. Yani öyle bir tehlike var ama hala böyle bir şey yok. Ama demek olar ki gözlenilir bu iş.
Tbilisi-Bakı marşrutu üzere təyyarə reysləri ləğv olunub. Bu adım Tiflisin özündə necə qarşılanır? Bununla bağlı sizdə bir məlumat var mı? Bilirsiniz mi?
Ya, nə ki Tbilisi-Bakı'dan bizim Katar'da uçaqlarımızın da reysi dayanır. Yani Tiflisə gələn bütün samolotların reysləri dayanır. Yani Tiflis demək olar ekonomik bir blokadadır Rusiya tərəfindən. Yani ben hiç kimi qınamıram bu məsələdə. Yani bir neçə günə yaxın ki bu işlerin axırı aydınlanır. Çıxar bir şey var biz.
Azərbay, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu səhər efirimizə qoşuldunuz və məlumatları bölüşdünüz. Xatırladım ki, telefon xəttində Gürcistanın millət vəkili Azər Süleymanov idi. Və indi bir reportajımız olacaq. Bir qədər əvvəl də dedik ki, Gürcistan-Azərbaycan sərhədini keçmək istəyənlərin sayı artıb. Artıq bir neçə gündür ki, sərhəd xidməti gücləndirilmiş iş rejimində işləyir.
Bakıda Gürcistandan gələnlərin sayının artmasına narahat olanlar da var. Sadəcə qonaqpərvərlik edib sərhədi açmağın tərəfdarı olanlar da. Amma bu vurhavurda təkcə Gürcistandan Azərbaycana gəlmirlər. Azərbaycandan Gürcistana gedənlər də var. Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Gürcistanda baş verən hadisələrdən təşvişə düşən Gülnara Məstiyeva öz ata evinə, yəni Qardabani vilayətinə qayıtmağa məcbur olub. Səbəbi isə uşaqlarının təhlükəsizliyini qorumaqdır.
Uşaqlarım oradadır. İndi tətilə gedir Fərad nənəsi gilə. 16 yaşında atlatmışam, indi 13 yaşında ki qalıb, onlar sadacaqlar. Ona heç yanı bir şey yoxdur. Qorxuyuq, anamın pasportu var, məsələn uşaq. Anam məsələn uşağı atadamaz axı. Məcbur valideyn gedə gətirir uşağı. Ona görə mən gedirəm, əlbəttə ki. Nə olar? Nə keçər? Bomba dindi. Malını uğratmadı, gəldi, bahanı astı. Ona var, Azərbaycan qorxuduq, canımızı qorxuduq, indi bu tərəfdə canımızı qorxuduruq, nə varıq?
Sadaqlı kəndinin sərhəd buraxılış məntəqəsində Azərbaycana keçmək istəyən insanların sayı artıb. Lakin vətəndaşların sözlərinə görə, keçənlərə də məhdudiyyətlər qoyulur.
Sərhəddə indi mən də keçəcəm, indi burada sən deyil o qədər şey yoxdur vəziyyət. Pis vəziyyətdə zaman uşaqları 18 yaşına kim uşaqları buraxmıyorlar, 35-18 yaş əsas qadınlardır, yaşlı adamlardır.
Hə, cavanları da yoxlurlar, elirlər, çətinliklə buraxırlar, buraxandadır.
Əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva da həmin zonada olanları bizə nəql edir.
O, əsas Gürcü vətəndaşlarıdır. Deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarım onun dediyinə görə buraxırlar. Amma mən buradan baxıram və yaxın zamanı deyil. Bir an zaman keçmir də, əsas yaşlılardır buraxdıqları.
Gürcistandan qayıdan vətəndaşlar bildirir ki, Azərbaycanla sərhəd olan ərazilərdə hələ ki təhlükə yoxdur.
O, buralar səkdikdir. Əsas o, Marlon səhədən qısa, sınıq körpüdən geçsin, orada biraz vəzət biraz gedəlgindir, biraz çətinlikdir. Axşam danışmışıq Marnovlanın qoğumlarımız var. Dedi aerodrom partladılar. Vəziyyət etara buraxmırlar. Kəndlərdən vaxtı Marnovun özünə də buraxmırlar. Hələ gedəmirik dedi.
Gürcistanda baş verən olaylarla Azərbaycanda təkcə sərhəd bölgələrinin sakinləri deyil, mərkəzdə də maraqlanırlar. Şəhərdə keçirdiyimiz sorğunu sizə təqdim edirik.
Mənə pis təsir göstərir. Gürcülər haqlıdır. Gürcü xalqı haqlıdır, torpağını qurdurur. Bu bəlkə də Azərbaycan oyansın, oyansa. Bəs deyib yoğunlaşmışıq.
Maraqlanır ona görə ki, yazığımız gəlir. Nə şu yazıqları qırırlar.
Rusun əli olmasa heç vaxt orada Gürcistanda dava olmaz. Ki o Rus istəyir ki, Gürcistan onları birləşsin, onlar da istəmirlər.
Heç nə televizor da işitmişəm, heç nə bilmirəm ondan. Özümüz müharibədə də ölüyük, özümüz də müharibənin içindəyik də. Günüz axşama toz atırlar, qazaq atırlar.
Siyasətdir bu, başdan əgə siyasətdir. Özdə Rusiyanın siyasətidir. Soydaşlarımız yaşayır. Onlar iş ağır olacaq. Yəni, yenə Azərbaycan olacaq qaçqın məskəni.
Allah xoşqalar da qəbul eləyəcək bura. Azərbaycan heç bir problemlərlə rastlaşmayacaq. Nəyə? Ən inkişaf eləmiş ölkələrdən biridir. Prezidentimizin canı sağ olsun. Neft fondunun bunu xəşişəyəcək qonaqlarsın.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, avqustun 8-dən etibarən Gürcüstan-Azərbaycan arasındakı sərhəd məntəqələri gücləndirilmiş iş rejimində işləyir.
Vüsal Əli Bəlinin reportajı.
Və indi bizim radiomuzun saytına baxaq, Cənubi Osetiyada baş verənləri şərh edeyim. Bizim forumumuzun sizdən ricası budur, ziyarətçilərinizdən xahişi budur. Və bizim ismarçılar gəlir.
Moskvada Namiq yazır ki, zənnimcə bu Gürcüstanın timsalında digər MDB ölkələrinə, o cümlədən də Azərbaycana müstəqil olmağın və qərb yönümlülüyün cavabıdır. Rus ayısı qış yuxusundan ayılır və bu Rus çarizminin bərpasına cəhddir. Və heç kim güvənməsin ki, Amerika ona görə Rusla arasını pozacaq.
Vidadi yazır Bakıdan bizə, atalar yaxşı deyib, qonşu qonşuya baxar, üzünü oda yaxar. Azərbaycandan Paris ləqəbli bir nəfər yazır ki, mənim düşündüklərimin heç bir əhəmiyyəti yoxdur, ona görə də yazmağa xüsusi lüzum görmürəm. Maraqlıdır, bəs görəsən İlham Əliyev bu barədə nə düşünür, yoxsa hələ xəbəri yoxdur axı. Qınamağın nə mənası var? Kişi Pekində iş görür, hər an öz işi var, o cümlədən Mikhail Saakashvilinin də.
Bakıdan Firuz Rıza yazır ki, ayda Mirşa, Gürcü xalqı onunla fəxr eləyə bilər, onun sağ əli bizimkinin başına. Bizimki hələ
lazım gələndə hərəkətə keçəcək.
Bu barədə Bakıdan Firuz Rıza yazır.
Və Bulud yazır yenə Bakıdan. Salam, Gürcü dilini bilməsəm də Gürcüstanın İmedi televiziya kanalında Gürcüstanda olanları izləyirəm. Gördüyüm məndə qürur hissi oyatdı və
o xalqa qarşı.
Aha,
o təsəvvür xalqa etdim ki, biz də Qarabağı elə bombardıman edirik. Bizim də qonşularımız Qarabağı düşmən əsarətindən azad eləyərək fəxrlə öz torpaqlarına daxil olurlar. Bundan yaxşı nə ola bilər ki?
Demək, hər halda biz istəməzdik ki, müharibə ovqatı yaradaq. Efirdə yəni, müharibənin başlanması yəqin ki, heç kimin ürəyincə olmazdı hərbi əməliyyatların başlanması, çünki bu insan tələfatına gətirib çıxarır. Bizim radiomuzun saytına gələn, demək, forumumuza gələn ismarışları çatdırdıq sizə. Birazdan biz yenə efirdə olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Bizi dinləyənlərə Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız və bu saatda olan xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra reportajlarımız olacaq.
Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsi çağırmasına baxmayaraq Rusiya ilə də hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney.
Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər bugün də ləğv olunub.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarına dəstək məqsədi ilə miting keçirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idman haqqında danışacağıq. Olimpiya oyunlarından Azərbaycan idmançılarının Pekin Olimpiyadasında debütü uğursuz oldu. Cüdoçu Ramil Qasımov startdaca məğlub olub. 66 kilogram çəki kateqoriyasında çıxış edən Azərbaycanlı idmançı Rusiyalı Alim Qadanova uduzub.
Azərbaycanın digər idmançısı 100 metr məsafəyə bras üsulu ilə üzən Aksana Hətəmxanova da yarışların təsnifat mərhələsində uğursuz nəticə göstərərək sonuncu olub. Bəs Azərbaycanda idmançıların ilk məğlubiyyəti necə qarşılanır? Həmkarımız Vüsal Əlibəyli Bakı küçələrində sorğu keçirib onu dinləyək.
Vətəndaşların olimpiya oyunları haqqında fikirləri, mətbuat gözləntiləri nədir?
Ucuzdur da bizimki. Əgər biri orada iştirak edirsə, Azərbaycanın adını təmsil edirsə, əgər ucuzubsa, bayram üçün ucuzmaq kimi bir şeydir. Qələbə uğrunda mübarizə aparmaq.
Məsələn, sizin hansı idman növündən gözləntiniz var?
Güləşdən, Namiq sevdim oldan. Məsələn, gözləyirəm nailiyyətlər.
Yaxşı olmalı. Bir dənə o güləşədir. Orada da sevimli balamız, canımız, ziyərimiz, Namiq sevdim oldu. Biz onu gözləyirik. Uğurlu olsun.
Baxmıram, ancaq yaxşı olar. Yəqin ki, udarıq.
Əlbəttə ki, Azərbaycan həm meşə qələbə qazanıb.
İndiki qazanacaq.
Bu il Azərbaycan üçün Fəriddən gözləyirəm nəsə, qızlardan gözləyirəm, küləşçilərdən nəsə.
2 milyona Fransadan Azərbaycana at gətirildi yaşlılarda iştirak etmək üçün.
O atdan asıl deyil ki 3 milyondan, o Cavitdən asıl.
İndi görək də Allah, ümidimizi Allaha bağlamış. Yəqin ki, udarlar.
O ən çox gözləndiniz kimdən də orada, yəni hansı yarışlarından?
Kimlər gedib ki ora?
Ən çox gözləndiyimiz güləşdəndir, sevdim o Namir. İnşallah gözləyirik, o da qalibə olacaq 100%.
İnşallah o da var.
Ümidlər əsas onadır. Açıq vaxtım yoxdur. Vaxtım olsa baxarım.
Acından ölürüm, nə uğur qazanacağım. 15 il mən pensiya alıram. Hansı rəyim açılsın ki, danışım, qurban olum. Allah canını sağır. Baxıram da bizimkilər də udur. Hə, Azərbaycan adı çıxır, yaxşıdır. Bizim Azərbaycan test edir. Azərbaycan, Azərbaycan. O Ramil şey olamadı. Yoruldu, müqavilə eləyə bilmədi. Baxırdım biraz. Bunu suddu.
Gözləntilərim odur ki, heç olmasa bir iki dənə medal qazanmalıdırlar. Xüsusən də qızıl medal. Hər şey irəlidədir, hələ birinci gündür də bizim iştirak edirlər, eybi yox. Ümid edirik ki, qızıl medallar qazanacaqlar. Siz hansı idman növündən gözləntiniz var? Cüdodur, boksdur, güləşdir, bunlardan da bizdə. Bizdə bunlar biraz güclüdür də, belə atletik azad o qədər də inkişaf etməyib belə.
Sorğunu Vüsalə Əlbəylə keçirmişdi həmkarımız. Sorğunun sualı belə idi ki, Azərbaycan idmançılarının olimpiyada ilk uğursuzluğunu necə qiymətləndirirsiniz və ümumiyyətlə olimpiya oyunlarında Azərbaycanlı idmançılardan kimin qələbəsinə ümid edirsiniz daha çox? İndi isə bu inçıxan mətbuata baxaq. Əslində, əlimizdə 3 qəzet var. Futbol Plus, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri. Çünki dünən istirahət günü olub, qəzetlərin çoxu işləməyib. Ona görə də indi biz sizə bu qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq.
Azərtac Dövlət Rəsmi Agentliyi qeyd edir ki, olimpiya mövzusunu davam etdirir. Yazır ki, Pekində 29-cu yay olimpiya oyunları çərçivəsində Azərbaycan günü keçirilib və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edibdir.
Və Yeni Müsavat belə bir şərh verib də, İlham Əliyev Bakıya qayıtmalıdırmı? Prezidenti Pekindən geri çağıranlarla bərabər onun getməməsinə və səssiz qalmasına haqq qazandıranlar da var.
450 bal yığanların tələbə adını kimlər mənimsədi? Xaricdə təhsil almağa kimlər gedir? Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır.
İndi ətrafla. Yeni Müsavat yazır. İlham Əliyev Bakıya qayıtmalıdırmı? Gürcüstanda vəziyyət dramatik olaraq qalır. Xəbər verdiyimiz kimi Rusiyanın qonşu ölkəyə hərbi təcavüzü Azərbaycanın maraqlarını da ciddi şəkildə təhdid etməyə başlayıb. Söhbət ilk növbədə Gürcüstandakı soydaşlarımızın həyatına yaranan təhlükələrdən və Bakı-Ceyhan strateji neft kəmərinin taleyindən bütövlükdə isə ölkəmizin qərb enerji bazarına əsas və yeganə çıxışından bağlana biləcəyindən gedir. Sərhədlərimizin yaxınlığında hərbi əməliyyatların getdiyini, Azərbaycana doğru yeni qaçqın dalğasının başlayacağı ehtimalı da ciddiyə alsaq, vəziyyətin kifayət qədər təhlükəli olduğu üzə çıxar. Mövcud durum əlbəttə ki, Azərbaycan dövlət başçısı hörmətli İlham Əliyevin Pekin Olimpiadasını yarımçıq tərk edərək ölkəyə dönüşünü diktə edir. Artıq bu zərurət barədə ölkənin tanınmış ekspertləri və siyasətçiləri də çıxış edirlər. Ancaq hələ ki Ali Baş Komandanın xəbəri komandandan baş xəbər yoxdur. Görəsən niyə? Əslində qalsa dönüşün ləngiməsinin müəyyən üstünlükləri də yox deyil. Şundadır ki, Gürcüstan hökuməti Azərbaycanın təcavüzünə qarşı duruş gətirmək üçün dost ölkələrdən kömək istəyib. Demokratik Ukrayna hökuməti bu çağırışı dərhal eşidib. Özünü Gürcüstanla strateji müttəfiq sayan Azərbaycan rəhbərliyindən isə səs zəmir yoxdur. Söhbət şübhə yox ki, İlham Əliyev qayıdan kimi bu məsələlərə öz münasibətini açıq bildirməli, konkret mövqe ortaya qoymalıdır. Və bu daha sonra qəzet yazır ki, bu səbəbdən İlham Əliyev iqtidarı Saakaşvili ilə bütün vasitələrlə dəstək verməyə məhkumdur. Sənçanab Əliyevin Bakıya dönməsi isə onun manevr imkanlarını zəiflədə bilər və Rusiya ilə münasibətlərini zədələyər. Ona görə dönməmək məsləhətini kim veribsə, yaxud bu cür qərarı özü qəbul edibsə, düz edib dövlətin hazır strukturları, mexanizmlərin müvafiq sahələrinin başçıları var. Prezident gəlib Asetiyaya vuruşmağa getməyəcək ki, nə tapışırığı varsa verir, strukturlar da bunu icra eləyir. Bunu isə qəzetə demək ekspertlərdən biri deyib.
450 bal yığanların tələbə adını kimlər mənimsədi? Xaricdə təhsil almağa kimlər gedir? Onların kimliyi bizlər yaxşı bilirik. Pul gücünə fərqlənmə diplomu qazanan bakalavrlar 290 balı 600 etməyi bacaranlar. Bu barədə Azadlıq qəzeti bugün yazır. Qəzet qeyd edir ki, tanıdığım 2 abituriyyətdən biri test imtahanlarından 290 bal, o biri 470 bal yığmışdı. Bunlar rəsmən açıqlanmazdan qabaq. 290 bal yığan tanışan maddi imkanın dəyərində ballarını artırmaq təklif olundu. təklif dəyərləndirildi. Sonda həmin abituriyent Bəkkədən universitetlərdən birində ən yaxşı fakültəyə qəbul olundu. Belə qəbulların haqqı ağır olur. 470 bal yığan abituriyentə isə ödənişli fakültədə oxumaq məcbur edildi. Qəzet qeyd edilir ki, orta səviyyəli 4-5 qiymətlərlə oxumuş məzunlar ali təhsilə hər cür haqqı çatanlar qırağda qalırlar. 400-450 bal yığan abituriyentlərin qırağda qaldığını TQDK sədri Məlikə Əbbaszadə özü də etiraf edib. Son aylar o tez-tez televiziya ekranlarında görünür, dialoqdan qaçmır. Bütün hallarda TQDK-nı sözdə haqlı çıxarmağı bacarır. Bu barədə Azadlıq qəzeti bugün yazır.
Startımız uğursuz alınmayıb. Futbol Plus qəzeti yazır bu haqda. Dünən Pekində Gənclər və İdman Nazirliyi Milli Olimpiya Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan günü keçirilib. Ölkə prezidenti İlham Əliyev ilə xanımının qatıldığı mərasimdə idmançılarımız və nümayəndə heyətimizlə yanaşı bir çox əşnəbi qonaqlar da iştirak edib. Onların arasında Beynəlxalq Boks, Güləş və Taekwondo Federasiyalarının prezidentləri, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəsmiləri də iştirak ediblər. Və Azərbaycan günündə baş verənləri və idmançılarımızın startını dəyərləndirmək üçün Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Sinzadə ilə əlaqə saxladıq. O dedi ki, çox gözəl mərasim oldu, xeyli tanınmış qonaqlarımız var idi. Sinzadə dünən mübarizəyə qoşulan idmançılarımızın çıxışını da dəyərləndirib, startımız uğursuz olduğunu demək düz çıxmazdı deyib. Çingiz Sinzadə çünki ən güclü idmançılarımız hələ mübarizəyə qoşulmayıb, Ramildən nəsə gözləmək olardı, amma Aksananın şansı çox az idi. Bu da özünü nəticədə bir üzə verdi. Vitse-prezident Pekindən ən azı 5 medalla dönəcəklərinə inandığını dedi. Əvvəlki müsahibələrimdə demişəm, indi deyirəm biz Pekindən ən azı 5 medalla dönə biləcək gücdəyik. Fikrimcə bu real rəqəmdir. Bunu da Futbol Plus qəzeti yazırdı və yer gəlmişkən Azərtaşdan bir məlumatı çatdırmalıydı Sevinç ki, Pekində Azərbaycan günü keçirilib.
Və Prezident İlham Əliyev həmin mərasimdə iştirak edibdi, idmançıların qarşısında çıxış edibdi.
Belə, bugün çıxan mətbuatdan seçmələrlə tanış elədik sizi. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Birazdan yenə burada olaşıq.
Ay, getmə bu nazirə gözəlim.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı Unudulmuş Ustadlar silsiləsindən birinci verilişini xanəndə İldırım Həsənova həsr edir. Görsən 1920-ci il martın 20-sində Ağdamda doğuldu. 1977-ci il martın 20-sində Bakıda dünyasını dəyişdi.
Məşhur Tarzan Sadıq Sanla Mir Müslüm Nəvabın nəvəsidir.
Babası Hüseyn bəy Qarabağın məşhur mülkədarı idi. İlxıları, sürüləri, kəhrizi, 32 otaqlı 3 mərtəbəli mülkü vardı.
Sonra kəhrizlərini batırmağa çalışdılar, bəy mənzilini dağıtdılar.
Sovet hökuməti ilə eyni ildə doğulan İldırımın başına nələr gəldi?
Sonra ailəsi başladı bunun, xüsusən də evlatları, təqib olunmağa.
Hüseyn bəyin nəvəsi, Həsən bəyin övladı nədən xanəndəliyi seçdi?
Bu səsin olmağı, cəmaat tərəfindən sevilməyi onu bir növ xanəndə kimi yavaş-yavaş tanıtdı.
Avqustun 10-da saat 25-də və həftə içi İz Mədəniyyət proqramını qaçırmayın.
İz Mədəniyyət verilişi xəbərətərdən dərhal sonra 9-a 25 dəqiqə qalmış efirdə olacaq. Xəbərətər isə işini davam etdirir. İndi sonuncu reportajımızı təqdim edirik.
Sevinç, yəqin sən Məşədə Bas filminə baxmışsan və orada...
Sözsüz, bax, mənə yəqin ki, adam yoxdur.
Yoxdur. Azərbaycanlılar bu filmi çox sevir və orada demək, bir çox replikaları demək olar ki, hamı əzbər verir və belə bir replika var ki, mən tarixi nadiri yarıya qədər oxumuşam. Bir şey anlamadım sənin dediyindən, o ki, qala bu avamlar nə başa düşəcəklər. Məsələn, ondakı tarixi nadir çox qısa bir kitabdır, 3-4 səhifədən ibarətdir. Amma indi Lənkəranda bir tədqiqatçı bu qənaətə gəlib ki, onun əlində olan tarixi nadir kitabı 3-4 səhifədən yox, sən demə 100 neçə səhifədən, 140 səhifədən ibarət imiş. İndi gəlin bu söhbəti dinləyək, həmkarımız Fərəh Sabir qızı hazırlayıb həmin reportajı görək, tədqiqatçı nəyə əsaslanıb belə deyir ki, həmin kitab məhz tarixi nadirdir.
Mən özüm tarix nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam, amma sənin dediyini anlamıram. Bu bir savadlar hardan başlayır?
Yəqin bu məşhur kəlməni əzbər bilməyən yoxdur. Belə deyirlər ki, həmin kitab cəmi bir neçə səhifədən ibarət imiş. Elə ona görə də Məşdibadın bu balaca kitabın yarısını oxuması haqqında dedikləri bu cür görüş doğururdu. Lakin tarixi nadir kitabı 3-4 səhifə yox, 140 səhifədən ibarət imiş. Bunu Masallının dini xadimi Məşədə Həmid deyir. Ərkivan kəndində Göllücümə məscidinin axundu iddia edir ki, yaşlı kənd sakinlərinin evindən tapdığı bu kitab elə məşhur tarixi nadir kitabıdır.
Tarix nadir. İndi onun adını
gətirir. Kitabın tarixi nadir.
Axundun dediyinə görə kitab Hicri Qəmərə tarixi ilə 1272-ci ildə yazılıb və çap edilib.
157-ci kitab. 140 səhifə təxminən 140 səhifədə bir.
Bəs bu kitabda nə yazılıb? Məşədə Həmid deyir ki, kitab Nadir Şahın həyatına həsr edilib. Məşədibaddan fərqli olaraq Məşədə Həmid bu kitabı başdan ayağa oxuyub və görüb ki, hazırda tarix dərslərimizdə Nadir Şahla bağlı tədris edilən olaylarla bu kitabda nəql edilənlər arasında elə də ciddi fərq yoxdur. Fərq yalnız bəzi hadisələrin baş vermə tarixləri ilə əlaqədardır. Lakin Axundun bu kitabın harda və hansı ölkədə çap edilməsi haqqında təsəvvürü yoxdur. Bu barədə kitabın sonunda qeyd olunub ki,
"Bəki Dərkarxanı Ağa Taha Muhammadullah va Mütəcci Kərbəlayı. Ağa Muhammadullah Kərbəlayının karxanasında çap olunub."
Bizimlə görüşündə Məşədə Həmid əldə etdiyi digər bir sıra qədim kitabları nümayiş etdirdi. Onlardan biri 200 illik tarixi olan bir nağıl kitabı idi. Digərində isə Qədirxum günü ilə bağlı məlumatlar və bu hadisəni təsvir edən şəkillər var idi. Axundun sözlərinə görə, Ərkivan sakinlərində bu cür qədim kitablar çoxdur.
Var kitablar çoxdur, evlərdə qalır məsələn. İkinci evində gizlədilib. Məsələn, mən axtarmışam kimdə kitab var, kim oxumurlar da bu yerlər. Ona görə, məsələn, deyirlər, mandava bir dənə veriblər, onda var bir dənə veriblər, ola beləmsin.
Elmə məlum olduğuna görə, Nadir Şahın həyat və fəaliyyətinə aid tarixi əsər olan Tarixi Nadir kitabının müəllifi Mirzə Mehdi xandır. Lakin Məşədə Həmidin əldə etdiyi Tarixi Nadir kitabının orijinalında bu barədə hansı qeyd yoxdur.
Fərəh Sabir qızının reportajıydı. Və indi baxıq bizim saytımıza, Azadlıq Radiosu.az saytına görək bizim saytımızda nələr var. Gürcüstan mövzusu təbii ki saytımızda baş mövzudur. Azərbaycanın qonşu dövlətində müharibə gedir və təbii ki xəbərlər əsasən təkcə Azərbaycanda yox, dünya ictimaiyyətində bu dəqiqə dünya mətbuatında bir nömrəli mövzusu demək olar ki Gürcüstanda baş verənlərdir. Və bizim saytımızda bir görüntü də yerləşdirilib, bir video görüntü yerləşdirilib Gürcüstan Cənubi Asetiya da nələr baş verir və bayaq da dedik forumumuzun mövzusu da belədir. Cənubi Asetiyada baş verənləri şərh eləyin. Amma bizim bir sorğumuz da var. İndi sorğunun sualları ilə sizi demək sevinç tanış eləyəcək.
Sorğunun sualı belədir ki, portretsiz Azərbaycan necə görünəcək? Qeyd edək ki, prezident bir neçə gün öncə sərəncam verib ki, tapşırıq verib icra hakimiyyətlərinə ki, parklardan, küçələrdən onun portreti yığışdırılsın. Sorğumuzun belə bir cavabları belədir, cəlb edici, cansıxıcı, dəyişməz, görsənəcək. Yəni cavablar saytımıza daxil olan dinləyicilərimizin cavabı belə olubdur.
40% deyir ki, portretsiz Azərbaycan dəyişməz görünəcək. 38% deyir ki, portretsiz Azərbaycan daha cəlb edici, özür istəyirəm, cəlb edici görünəcək. Və 11%
deyir ki, can sıxıcı görünəcək portretsiz Azərbaycan, 10% isə deyir ki, bilmirəm necə görünəcək.
Bu da sorğunun nəticələri idi. Siz də gəlin bizim sorğumuzda iştirak edin. Ümumiyyətlə, gün ərzində bizim saytımıza gəlin. Xəbərlər burada vaxtaşırı dəyişir və gün ərzində bizim efirə gedən verilişlərimizin, reportajlarımızın mətni burada yerləşdirilir. Eləcə də bizim verilişlərimizin, reportajlarımızın səsli variantına da qulaq asmaq imkanınız var. Demək ki, saytımız haqqında da sizə məlumat verdik. Artıq bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Gürcüstanın Cənubi Asetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsə çağırmasına baxmayaraq, Rusiya ilə də hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney.
Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər bugün də ləğv olunub.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarına dəstək məqsədi ilə mitinq keçirib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və hava haqqında görək bugün hava necə olacaq? Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, 30-32 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər, şək küləyi əsəcək.
Azərbaycan bölgələrində də yağış yağmayacaq, 29-33 dərəcə isti olacaq. Ümumiyyətlə, biz çalışacaq ki, növbəti saatda, saat 9 buraxılışında biz sinoptiklərlə əlaqə saxlayaq və bu həftə hava necə keçək bu haqda sizə məlumat çatdıraq. Hələlik isə bizim efirdə vaxtımız başa çatır. Xəbərətərin daha doğrusu birinci hissəsi başa çatır. Bizim yayımımız isə davam eləyir. İzmədəniyyət proqramı efirdə olacaq və bu səhərdə dünyada baş verənləri biz çatdırırdıq.
Mən Sevinç Hüseynzadə
və Şahmaz Bələr qızı. Hələlik deyirik.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yəqin ki, şimşək çıxan, ildırım düşən günlər olub. Yəqin ki, sürülərdən neçə erkək kəsilib, ilxılardan neçə at bağışlanıb, kəhrizlərdən bal-balaların su çiləyi əskiyi olmayıb. Yəqin ki, 32 otağın 32-sində də oğlan doğuldu, bəy doğuldu sədaları ildırım gürültüsünü üstələyib. Yəqin ki, nəvən oldu bəy, oğlan oldu bəy deyib Hüseyn bəyə, Həsən bəyə göz aydınlıq veriblər. Və onlar da durub dururkən, qoy uşağın adı ilə ildırım olsun deyiblər. Və Azərbaycan muğamının bəy adı ilə anılan və rəsmi kağızlarda ildırım Həsənov kimi tanınan ünlü ifaçısı beləcə işıqlı dünyaya gəlib. Bu verilişdə onun izinə düşdük və İldırım necə çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bu izdə bələdçimiz olacaq.
Xoş gördük, Rəşadət bəy.
Sağ olun.
Birdən məndən soruşsalar ki, xanəndə İldırım Həsənov barədə niyə bioloq alim danışır? Nə cavab verə bilərəm?
İldırım Həsənov haqqında danışmaq mənə ona görə doğmadır ki, İldırım dayı mənim dayımdır. Tarixən, dayılıqdan başqa atamla uşaqlıq yoldaşı olubdur. Bizim ailənin axsaqqallarından biri olubdur. İldırım dayı hamısının doğma bir insandır. Buna görə də İldırım dayı haqqında danışmaq üçün təkcə bioloq yox, hər İldırım dayını sevən insanlar onun haqqında danışa bilər.
Gər yanında günahkaram, sözüm yalan oldu, yalan oldu, yalan oldu.
Kimmiş, kimlərdənmiş İldırım Həsənov sualının hansı qısa cavabı var, Rəşad etmək?
İldırım dayı həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən Zadəcən nəsli olublar. Tarixdə iz qoymuş nəslin nümayəndələrdir. Atası Saybalı Hüseyin bəyin, oğlu Həsən bəydir İldırım dayının. Ana tərəfdən isə Qarabağda Ataxan deyilən xanlığın sonuncu nümayəndəsi o nəsildəndir. Ana tərəfindən məşhur tarzən Sadıqcanla hörmətli hamımızın böyük istəklə adını andığımız Mir Mövsüm Nəvvabın nəvəsidir.
Yəni belə böyük bir nəsil.
Bəli.
Bəy oğlu, bəy nəvəsi olasan və xanəndəliyə könül bağlayasan.
Deməli 30-cu ildə
birdən-birə mi xanəndə oldu?
Təbii ki, bunların hamısı nəslisən, birisi xüsusiyyətdir bunların nəslində səs olubdur. Lakin 30-cu illərdə həyat tərzi ilə gətirdi ki, bunlar bir qədər dövlət nəzərində kənarlaşdırıldılar və orta texniki təhsil aldı. Lakin öz nüfuz dairəsində özünə sürət qazanmaq üçün yaşamaq xatirinə belə deyək ki, bu səsin olmağı, cəmaat tərəfindən sevilməyi onu bir növ xanəndə kimi yavaş-yavaş tanıtdı müharibəyə qədər. Lakin müharibəyə qədər bunların başına gələn bəlalar böyük qardaşının, atasının üstündə, başqa sözlə atasını 30-cu illərdə göndərdilər Qarabağda tanınan Sultan bəyin arxasınca İrana, Türkiyəyə ki, getsin onu tapsın, gətirsin. Lakin o Həsən bəy getdi arxasınca Lakin Sultan Bey'in nüfuzu Qarabağda əsrin əvvəllərində Qarabağ cəmaat üçün elədiyi xidmətlərə görə atası Həsən bəy rəva görmədi öz daxilində ki, onu tutub gətirsin. Getdi, qoşuldu, qaldı ona. Və bu hadisə özü bilirdi ki, bunun ailəsinə bu yaxşı iş gətirməyəcək. Sonra ailəsi başladı bunun, xüsusən də evlatları, təqib olunmağa. Böyük qardaşları var idi, rəhmətli stomatolog həkim idi. 40-cı ildə ailəsi ilə birlikdə Qazaxstana sürgün olundu. 53-cü ilə qədər Qazaxstanda sürgündə qaldı Kərim həkim Həsənov. Onun sənəti, cəmaatla səmimi rəftarı, ünsiyyəti onun yaşı qalmasına imkan verdi. Kərim həkimin balaca qardaşları müğənni İldırım Həsənov və texniki mühəndis Teymur Həsənov könüllü olaraq müharibə sıralarına getdilər və Allah imkan verdi, onlar sağ salamat qayıtdılar. Müharibədə də Mazlokdan Berlinə qədər İldırım dayı şərəfli döyüş yolu keçdi, orden medallarla qayıtdı, iki dəfə döyüş yarası aldı və ömrünün sonuna qədər o yaralardan əziyyət çəksə də o seçdiyi müğənnilik peşəsinə bağlandı, xalq tərəfindən qəbul olundu. Radio fondda onun muğam və təsdiqləri az da olsa yazıldı, bəziləri itirildi. Ümumiyyətlə çalışırdı ki, çox gözə girən işlərdə üzə çıxmasın. Lakin buna baxmayaraq, az da olsa sözünü demiş oldu. Ailəsi ilə, evlatları ilə fəxr et demişə.
Onu sadəcə bəy deyə üz tuturdular. Qarabağlılar demişkən, Hüseyn bəyin nəvəsi, Həsən bəyin oğlu, Ustad Sadıqcan və Mir Möhsüm Nəvvab yadigarı Şərqiyə xanımın əri idi. O Hüseyn bəyin ki, təkcə Azərbaycanda deyil, Türkiyədə də ad çıxarmış, Sərkərdə Nuru Paşanın ordu quruculuğuna öz payını vermişdi. Və o Həsən bəyin ki, Çikanın xüsusi tapşırığı ilə İrana göndərilsə də, həmin tapşırığı yerinə yetirməkdən boyun qaçırmışdı.
Gəldi, getdi dünyadan. Yerində bir neçə işi kəm qaldı, adalım.
Sadıqcanla Mir Möhsüm ağanı da kim tanımaz ki? Amma İldırım Həsənov bəylik titulunu özü qazanmışdı. İradəsi ilə, dözümü ilə, tox davranışı və el qeyrətini çəkməklə qazanmışdı.
Qazdım, yıxdım, astım deyənlər, dələ dünyaya əmlakim yurdum deyənlər, İskəndərlər köçdü, qurudam qaldı balam.
Bu yüzdən Azadlıq Radiosunda onun izinə düşdük və İldırım Necə Çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bələdçimizdir.
Hünəri hər kimsəyə nam eyləməz, heç kim bu dünya için tamam eyləməz. Çoxları cəhd eylədi, na tamam qaldı, ay dadı, bir daday.
Həsən ablam, onun ailəsindən danışanda həmişə Nuru Paşa ilə onun babası Hüseyin Nuru Paşa, xanımdan da danışırlar. Bu nə əhvalatdır belə, biraz danışarsın.
Nuru Paşa 18-ci ildə Qafqaz İslam ordusu yaradılarkən Azərbaycan xalqının nicat yolu Türk ordusunun Azərbaycana dəvət olunması ilə təbii ki bağlıdır. Nuru Paşa Gəncəyə, Ağdaşa səfərlərini aparılır. Qarabağa da İldırım dayının babası Hüseyin bəyin evinə təşrif gətirmiş. İki həftəyə qədər orada İslam ordusunun Qarabağ üzrə toplanmasında iştirak etmiş. Müəyyən silahlarla, vəsaitlə Hüseyin bəy və oğlanları Həsən bəy, Bəylər bəy, hansı ki əsrin əvvəllərində Dizaq mahalının Cəbrail qəzasının pristavı olmuşdu və əsasən də Nuru Paşanın Qarabağa gəlməyinə tərəfdar o idi. İslam ordusunun yaranmasına kömək eləsinlər və bunlar da təbii sonrakı hakimiyyətin tərəfindən bəyənilmirdi. Bəyənmədiyi üçün də gec-tez bunlardan qisas almaq, onları dağıtmaq marağı yarandı. Əvvəlcə onların ata mülkü 32 otaqlı 3 mərtəbəli yaşadıqları bəy mənzilini dağıtdılar. Sonra kərhizlərini həmin dağılan daşların doldurulması ilə batırmağa çalışdılar. Sonra da evlatlarını məlum təqibə məruz qoydular.
Hatırlayırlar Nuru Paşa ilə görüşdən.
Nuru Paşa haqqında ən çox da mənim nənəmcə çox xoş sözlər danışırdı. Onlar pərdə arxasından müşahidə edirdilər. Hətta Həsən bəyin İldırım dayıdan böyük bir evladı olub. Nuru Paşa gəlib həmin anda xəbər verirlər ki, Hüseyin bəyin nəvəsi olubdur. Türk lirəsi cibindən çıxarıb bələyinə taxmış həmən xanımın və deyir adını mən qoydum, bəxtini Tanrı versin. Sözü ilə cəmatın yadında qalmışdı Nuru Paşa.
Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey,
Yatma bırazla gözlerim bir oya görüm ayyem ayyem.
Unudulmaz Ustadlar silsiləsindən məşhur xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım Necə Şaxtı dastanını dinləyirsiniz.
Bəs sonra bir şey xatırlayacağız mı? Yenə deyin o dövrün xatırələri.
O dövrünə xatırlanlar haqqında təbii ki, mənim yaşım ona imkan verməz. Mən eşitçilərimdən danışa bilərəm ki, bu ailə uzun müddət təqibə məruz qaldı. Bu ailə ömrü boyu vəzifələrdən kənar oldu. Hətta o dövrün dəvdə olan komünist partiyalar sıralarına, nəinki İldırım Dayıgilinin ailəsini, onlarla qohumlarla ailələrin heç birini yaxın bıraxmadılar, vəzifələr görmədilər. Ancaq ailədə olan ziyallıq, tərbiyə, imkan versiyonlar heç olmasa bəziləri ali təhsil alsınlar. Ən çox da təlim sayəsində, tərbiyə sayəsində məşğul olmağa çalışdılar. Və təbii ki, ata-babadan aldıqları yara uzun müddət onlar üçün işlədi.
Babası Hüseyin bəyin Nurpaşa ilə dostluğu, atası Həsən bəyin İrandan qayıtmazlığı, repressiyalar, ölümlər, sürgünlər gənc İldırımın həyatında hansı izlər qoydu?
Təbii ki, atasının gedib qayıtmaması, hamı üçün o dövrdə hörmətlə adı çəkilən, Xarkov Universitetində iqtisadiyyat təhsili almış əmisi Bəylər bəyin Çar hökumətinin son vaxtlarında vəzifə tutması, Nuru Paşanın dəvət etməsi, bunlarla paralel onların repressiyaya məruz qalmaları bütün Hüseyin bəy nəslindən olan adamlar üçün yara oldu, silinməz izlər bıraxdı, onların bir növ ayağa durmasında çətinliklər yaratdı. Ətraf insanlar tərəfindən həmin ailə bir növ başqa cür qarşılanırdı. Lakin bunlar özlərini sındırmırdılar, bunlar həmişə çalışırdılar ki, öz məğruflarını saxlasınlar, öz ata-baba adlarını qorusunlar, saflıqları ilə, təmizlikləri ilə, xüsusən də gənclərin tərbiyəvi cəhətləri ilə həmişə nəzər diqqəti cəlb etdiklərindən çalışırdılar ki, nöqsan olan işlərdən kənar olsunlar. Və bunlar ona görə də ata-baba yurtlarından didərgin oldular, sürgünlərə məruz qaldılar, çətinliklər çəkdilər. Lakin sındırılmağa çalışsalar da tam sındırıla bilmədilər. Evladları, nəvə, nəticə evladları onların çalışdılar ki, ata-babalarının adına uyğun evladlar kimi döyüsünlər.
Yəqin ki, şimşək çaxan, ildırım düşən günlər olub. Yəqin ki, sürülərdən neçə erkək kəsilib, ilxılardan neçə at bağışlanıb, kəhrizlərdən balbalaların su çiləyi əskik olmayıb.
Mən sənin qədrini biləm, mən sənin qədrini biləm.
Yəqin ki, 32 otağın 32-sində də oğlan doğuldu, bəy doğuldu sədaları ildırım gürültüsünü üstələyib. Yəqin ki, nəvən oldu bəy, oğlan oldu bəy deyib Hüseyin bəyə, Həsən bəyə göz aydınlıq veriblər.
Ceyran nazlanan azlanan, yarın nazlanan azlanan, balam nazlanan azlanan, xanım nazlanan azlanan.
Və onlar da durub dururkən qoy uşağın adı ilə ildırım olsun deyiblər. Və Azərbaycan muğamının bəy adı ilə anılan və rəsmi kağızlarda İldırım Həsənov kimi tanınan ünlü ifaçısı beləcə işıqlı dünyaya gəlib. Bu verilişdə onun izinə düşdük və İldırım Necə Çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bələdçimizdir.
Nasız olmaz, gözəl gəlin, nasız olmaz, dostlarasız, sözsüz olmaz.
Bir də soruşmaq istəyirdim ki, İldırım bəy hansı ifası ilə atsan qazandı və onu sevdirib, sezdirən hansı ifaçı özəllikləri vardı?
O, təbii ki, Qarabağ şirinliyi var idi onun muğamlarında və bu da onun özünə məxsus səs tonları ilə, özünə məxsus mahnıları ilə, o dövrdə dəb olan mahnıları yadda saxlamaqları ilə, xüsusi səs oynatmaları ilə, yaratdıqları mahnılarla o yadda qalırdı. Hətta deyilənə görə müharibə vaxtında da onun ətrafında azərbaycanlı döyüşçülər yığılarmış və o mahnıları ilə, o muğam parçaları ilə onların darıxmağa qoymazmış, onların yaralı olanda könüllərini alırmış, vətən haqqında, xalq haqqında, torpaq haqqında bildikləri mahnılarla, muğamlarla onları oxşayarmış. Bunlarla bərabər İldırım dayının bir növ o şirin ləhcəsi, hazır cavablığı, bədahətən deyimləri də İldırım dayını ətraf üçün sevdirirdi.
Bilirsən ki, səndən niyə küzmüşəm, bilirsən ki, səndən niyə küzmüşəm, baxmadın üzümə, sizə gələn.
Hansı mahnını, hansı muhamı o daha güzel oxuyurdu və...
Təbii, mən musibisi deyiləm, lakin onun
hamı tərəfindən... Siz məsələn, hansını xoşlayırsınız?
Hamı tərəfindən sevilən secdə təsnifləri hal-hazırda fondda qalıb, sonra şur təsnifləri var fondda qalıb, bir də muğamlardan əsasən cəhargah və şur muğamları idi. Şur muğamları sonradan itirib indi axtarırlar və elə bu radio ilə mən istəyərdim ki, bir müraciət edəm ki, o dövrün insanların evində olan yazıları varsa, onu sizin vasitənizdə ailəsini təqdim etsə, biz onları yenidən Azərbaycana qaytarmış
olalım. Yəni, Azərbaycan radiosunun arxivində yoxdur?
Arxivində yoxdur, musiqi arxivində bir neçə mahnıları var orada. Misal üçün, bir neçə mahnıların adı çəkməli, özünə məxsus oxuduğu secət təsnifi var, bu bir cüz sona. Sonra onun oxuduğu şur təsnifləri var, Aşıq Ələsgərdən, Aşıq Cumadan oxuduğu qah mahnıları var. Bütün halda ortalığa çıxan isə, təbii bayaq dedim, şur haqqında yüksək fikir olmasına baxmayaraq musiqi xadimlərinin
şur muğamı?
Bəli, şur muğamı.
O yoxdur.
O yoxdur, təsifləri qalıbdır. Bir də cargah muğamı qalıbdır, onu mən sizə təqdim elədim.
Biz ses yazıları arxivinə müraciət eləmişsiniz.
Hamısına müraciət eləmişik.
Onlarda da yoxdur.
Sonra birinci dəfə 2005-ci ildə prezident aparatına qədər müraciət olundu. Sağ olsun Mehriban xanım. Şərait yaratdı. Maqamayevad Naflarmanyanın nəzdində olan Vahid Poeziya evində.
Bəli.
Unudulmaz sənətkarın 85 illik anım günü keçirməyə şərait yaratdı. Böyük müğənnilər, böyük sənətkarlar. Rəhmətli mərhum İslam Rızayev, xalq artisti Profesor Arif Babayev, Ramiz Quliyev, Habil Əliyev, Əlbaba Məmmədov və bu qəbildən olan 15-ə yaxın musiqi xadimləri rəhmətli İldirim dayı haqqında öz ürək sözlərini dedi və orada olan yazıları dinləməyi özlərinə borc bildilər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında. Unudulmaz Ustadlar silsiləsindən məşhur xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım Necə Şaxtı dastanını dinləyirsiniz. Neçinci ildə doğulmuşdu?
1920-ci ilin mart ayının 20-sində doğulmuş, 1977-ci ilin mart ayının 20-sində dünyasını dəyişmişdi. Bahar bayramı günü gəldi, bahar bayramı da getdi.
Doğrudan mı?
Müharibənin o ağır günlərini keçdi, yaralansa da sağaldı, gəldi. Lakin o içində olan dərd, bəla, imkan vermədi onu ki, evlatlarının xoş günlərini, nəvələrinin xoş günlərini, bir məhrum qızı öz sağlığında köçdü, yerdə qalanlarını görmədi. Üçü oğlu var, sağ olsun, yaxşı uşaqlardır, atasının həmişə fəxrinlə çəkirlər, yolunu gözləyirlər. Böyük oğlu İqtisadiyyat Universitetində idman müəllimidir, ortancıl oğlu sənətkardır, böyük oğlunun adı Rafaildir, ortancılın adı Allahverdidir, balacan da oğlu ən çox İldırım dayının yazılarını axtaran, onun haqqında müasirlərindən material toplayan balaca olsun beşik ədalətdir.
Xəstə idi, belə çıxır ki, yoxsa yox?
Xəstə ilə xəstə olmadı. Gözümüzün qabanı, mən aspirant idim, onda gördüm, getdim, dəydim. Dedi, gedirəm atanın yanına. Dedim, ay dayı, nə? Dedi, yox, gedirəm, balaca ədalətdən müğayət ol. O birlərdir, böyüklər, amma ədalət balacadır.
Neçinci ildən Bakıda yaşamağa başladı İldırım Həsənov?
İldırım Həsənov müharibə qutlarından sonra.
Bakıya köçdü.
Bəli, Mustafa küçəsində hörmətli mərhum müğənnimiz Zülfü Ad Gözəlovdan qonşu yaşayırdı.
Və harada işləyirdi?
Flarmoniyanın müharibədən sonra Flarmoniya genişlənəndə 10 salistindən müğənni, xanəndi salistlərindən biri bu idi. Xan Şunski, Mütəllim Mütəllimov, Zülfad Gözolov kimi müğənnilərlə bir sırada 10 nəfərdən biri idi. Orada indi bugünləri məşhur olan, bugünləri atsan qazanan müğənnilərin əksəriyyəti cavan uşaqlar idi o vaxt. Yəni onların ayrıca Flarmoniya bağında bilənlər görüb nədir. Orada ayrıca partalar vardı. Orada hamısı otura bilməzdi. Xanşınız oturan partada, misal üçün adlarını çəkmək istəmirəm, onlar otura bilməz. İldirim dayı oturardı. Sizə verdiyim reçetə şəkillərindəndi. Onlarla bir yerdə gedərdi. Çünki o xalq tərəfindən daha çox istənildiyi üçün onlar gedəndə deyirlər falan kəsən gəl. O yazını oxumuşsa orada var hamısı.
Oxumuşam.
Bəli.
Bəli. Xanəndə İldırım bəyi tanıyanlar onun məzəli deyimlərini xatırlamağı da unutmurlar.
Bəli.
Eşitməyənlər işsin deyə. Bəlkə bir iki deyimliyə də salasız deyirəm.
Bir məmnuniyyətlə. Onun haqqında həddindən çox deyimlər var. Bakıya təzə köçüblər. Yoldaşı da Bakını yaxşı tanımır. Qapının zəngin vurur. Yoldaş soruşur kimdir? Bu adam ürəklə yoldaşı Bakıya uyğunlaşsın, yaxşı yaşasın deyə. Deyir ki, abala, məndən başqa da bura gələn var. Bu qapıya bir kişi gəlir, o da mənim. Ürəkli ol, qapını aç. Və yaxud da ki, ən çox İldırım dayı ilə bağlı səfərlərdən, xüsusən də şənliklərdən, xüsusən müharibə ilə bağlı onun deyimləri çox idi. Müharibədən sonra müharibə yoldaşları xatirə ilə anılırdı həmişə. Bir gün eşitdik ki, cəbhə yoldaşlarından, döyüş yoldaşlarından birinin valideynləri, atasımı, anasımı, dünyasını dəyişir. Eşidir, gedir. Söhbət olur rəhmətlidə, evlər bir-birinə oxşuyur. Soruşur ki, burada harada yas yeri var. Göstərirlər ki, məhəlliyə tərəf içəri girərsiniz, mağarı görəcəksin. Gedir, içəri girir, içəri girən kimi mağarı görür, gedir oturur. Mağarın ayaq başında oturan adamı, bu ölən adamı yaxını bilir. Başlayır onunla xoş söhbətlər eləməyə, müharibə xatirələrini yada salır. Deyir, rəhmətliklə çox yaxın olmuşuq, gecə günümüz bir olub, biz şinelin altında yatmışıq. Bu yas qəbul eləyən insan, yas da biraz cavan olur. Durur ayağa, deyir, bağışlayın, deyirsiniz. Amma bu rəhmətlik mənim anamdır. Sən onu hardan tanıyırsan?
Bəli, bəli.
Sən demə, məhəllənin dəyişik salmışmış. Və orada bir mağaranın yerinə başqa mağara gedib. Deyir, mənim anam idi. Anam müharibədən ağarıb, şinəli harada, şinəli altında yatıbdır. Belə söhbətlər orada həddindən çoxdur. Və xalq tərəfindən də o çox deyilir. Misallardır. Hal-hazırda el misallarına çevrilibdir. Onun haqqında çox deyimlər var. Xüsusən onun musiqi yoldaşları ilə bəs zarafatları olub. Onlar haqqında deyimlər olub. Bir-birlərinə yaxşı şən zarafatlar edirmişlər. Mehribanlıqdan irəli gələn zarafatlarla bir-birlərinə daha da yaxınlaşırdılar. Xüsusən səfərlərdə onların bamizə söhbətləri, yadda qalan söhbətləri indi də deyilir.
Baxırsan hər yana, bəs indi bu topraq bir cənnət deyil, aya nədir?
Onda son sualı soruşuram sizdən. Xanəndə İldırım Həsənovdan hansı irs qalıb? Ya da sualı biraz dəyişim. Bu sənətçinin musiqi mədəniyyəti üçün önəmi nədir?
Ömrün son illərində Asiya Zeynal adına musiqi məktəbində dərs deyirdi. Mərhum bəstəkarımız Vasif Adgözəlovun dəvəti ilə muğam sinifi var idi. Ömrünün son 2 ili orada işlədi. Gənclərin yetişməsində, gənclərin Azərbaycan muğamını daha yaxından sevməsində təbii ki, təzə başlamışı rolu var idi. Və söz deyimində, muğam hər növ üçün ayrı-ayrı qəzəlin seçilməsində, hər mahnını öz tonunda səsləndirilməsində bildiklərini, öyrəndiklərini təqdim etməyə çalışırdı. Heç bir zaman yaddan çıxarmamışdı ki, bunun atasının toyunda Xan Şunski 15 yaşında mərhum və məşhur müğənni Seyyid İslamın tələbəsi olmuş. Seyyid İslamın yanında Xan Şunskini görmüşdü. Həmin məktəb həmin balaca vaxtından İldırım Həsənovu musiqiyə bağlılığı, musiqi xadimləri ilə doğmalığa getirib çıxarmışdı. Mərhumun danışığı da, hərəkətləri də Əlbaman Məmmədov deyirdi ki, mərhum Məmməd Bağırın toyunda məndən xahiş elədi ki, Məmməd Bağırı bəs bəyi də getir. Bakı kətlərinin hamısı ona baxmayaraq ki, hökumət qadağan eləmişdi. Ham ona bəy deyir. Çünki onun yerişi də, duruşu da, danışığı da, göz toxluğu da bəy, kökün saxlayırdı. Və o saxlamağı da həmişə öz uşaqlarına daşlamışdı.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən Rəşadət bəy, gəldiniz və dayınızı belə incə hisslərlə andınız.
Bir də sonuncu xahiş edərdim ki, kimdə onun lent yazısı varsa ona xahiş edərdi ki, bizim vasitəsilə yaxud da evlatlarını tapa təqdim etsin ki, biz onu Azərbaycan xalqı üçün yayaq.
Unudulmuş Ustadlar silsiləsindən xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım Necə Çaxdı dastanı burada bitdi. İz Mədəniyyət proqramının yaradıcıları Apacı Sevda İsmaillı, verişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.